křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
V dnešním magazínu půjdeme do Krnova, města zajímavé historie a architektonických památek. A mezi památky mimo jiné patří novodobější stoletá Flemichova vila, ve které je dnes městské muzeum. Ze všeho nejdřív se ale podíváme ke švédské zdi, staré několik staletí.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Stará kamenná hradba s cimbuřím, to je přímo uprostřed Krnova nepřehlednutelný kus dávné historie. Jde o pozůstatek městského opevnění, které se dochovalo i s pozdější renesanční přístavbou. Takzvaná švédská zeď byla pojmenována samozřejmě podle Švédů, kteří obléhali město za 30leté války. Tuto kulturní památku pár metrů od kostela svatého Martina i krnovského zámku si prohlédla kolegyně Naďa Čvančarová. Provázel ji historik městského muzea v Krnově Alexandr Michl Bernard.
Krnovské hradby byly vybudovány ještě před koncem 13. století. Měly poměrně značnou mohutnost, 2,5 metru. A ta část teda těchto hradeb samozřejmě pochází také z této doby, ten západní úsek. Nicméně na něm se nachází nástavba, která je o pár století mladší.
To znamená, říkáte 13. století, to je zhruba doba, kdy byl založen samotný Krnov nebo předchůdce Krnova?
V podstatě tomu tak trošku je. Samozřejmě v Krnově blízkém okolí bylo, nebo máme doklady osídlení už prakticky od doby pravěku, a Krnov jako takový získal městská práva někdy kolem poloviny 13. století. 1240 je první zmínka o Krnovu, ale víme, že to ještě nebylo město. A rok 1253, kdy už tam máme zmínku, z níž je patrno, že Krnov už městem s největší pravděpodobností byl.
Ta původní kamenná zeď, jak byla dlouhá, kudy se táhla, odkud kam?
Ten průběh je dodnes trošku patrný na tom historickém jádru Krnova a máme naštěstí také zákresy z starších dob. My vlastně stojíme části toho západního úseku, ten se po několika metrech, o několika desítkách metrů ještě dál, když šel severním směrem, stočil a obcházel potom město ze severu. A kdybychom ta šli až na druhý konec křižovatce ulic Svatého Ducha, Soukenické, Hrubčické a Dvořákova okruhu, tak tam přibližně končil, pak přišel opět jižním směrem a ještě než dosáhl řeky, tak obepínal město z jižního směru a napivoval se na místa, kde dnes stojí zámek.
Takže samozřejmě zeď sloužila ochraně, obraně města?
To byl její primární účel. Samozřejmě hradební právo uděloval městům panovník, případně teda země pán. Výstavba ale už byla na dané lokalitě samotné, takže bohatší města si stavěla pořádné kamenné hradby, méně prosperující města se musela spokojit s méně kvalitním opevněním, anebo případně, když později se podařilo městu nějak se lépe rozvinout, tak potom hradby přebudovala na nějaké lepší.
Takže z té původní hradby se dochovalo jenom pár metrů, můžeme říci, do dnešní podoby. Nicméně už s jakousi přístavbou, jak tomu vlastně došlo v historii?
Já bych ještě jenom připomněl, že ještě máme pár úseků krnovských hradeb kraťunkých.
Aha, takže jeden tady je, jsme u jednoho z nich.
Jeden je, samozřejmě tenhle je ten nejznámější a nejvíc nějak tak prezentovaný, ale možná ani samotní Krnované si kolikrát neuvědomí, že část krnovských hradeb je vlastně i u krnovského zámku dodnes a malá část je také vlastně za klášterem minoritů, který se vlastně napojoval svým areálem na krnovské hradby. Ta nástavba, už jsme říkali, že je mladší a byla vytvořena v 16. století za vlády rodu Hohenzollernů a ta nástavba vlastně je to taková už renesanční těmi oblouky a těmi takzvanými vlaštovčími ocasy. Samozřejmě nebyla vybudována na celém obvodu krnovských hradeb, ale pouze tady na této západní části a vlastně jakoby lemovala chodbu, která vycházela už z krnovského zámku, procházela přes horní bránu a takzvaný zemský dům a pak tady pokračovala na hradbách a má se teda za to, že sloužila krom takové obyčejné dekoraci, tak vlastně byla to část, po které vycházel kníže se svými hosty a kochal se ta rozhledem na jeseníky a na hluboké lesy v okolí Krnova.
Takže vlastně ti renesanční pánové tu hradbu ještě povýšili.
Dalo by se tak trošku říci, máme písemné doklady o tom, že v průběhu 16. století byly krnovské hradby opravovány. Jsou to vlastně nejstarší přímé písemné doklady o krnovském opevnění, které zatím nám jsou známe. A opravdu nebýt těch archeologických vykupávek, tak nejsme úplně 100% jistí říci, jak staré krnovské opevnění je. Tyto zmínky mluví o tom, že byly opravovány městské hradby a brány po požárech roku 1544 a podobně.
Pojďme se ještě podívat, jak vypadá hradba dnes z druhé strany. Mimochodem, jak je tlustá nebo široká?
Tak samozřejmě v tom svém jádře, které bylo gotické, dosahovala tloušťky 2,5 metru, jak teda odhalí ty archeologické vykopávky. Samozřejmě ta vrchní část, už jak je na první pohled patrné, ta už je poněkud méně mocná. Nebylo to ani vlastně podstatné, aby tam na tom vrchu měla ta hradba nějakou velkou šířku.
Teď jsme už na druhé straně, vidíme tady přilehlý parčík, poměrně hezké půvabné místo.
Ono už to takhle bylo vytvářeno vlastně v průběhu 19. století, kdy docházelo k bourání královských hradeb i brán, zarovnávání po zasypávání městského příkopu a vyrovnávání valů. A opravdu se tady ti architekti a tvůrci toho inspirovali dobovou architekturou ve větších městech, kde samozřejmě to vypadalo všechno nějak tak trošku jinak a lépe. Právě ta výzdoba kolem toho historického jádra a ta úprava měla opravdu navodit takové příjemné prostředí a vytvořit nějakou takovou zónu odpočinku, kde se lidé chodili o nedělích procházet za pěkného počasí, posedět si, setkávali se a tak dále.
O švédské zdi v Krnově za chvíli půjdeme k další krnovské památce, Flemichově vile, a k její opoznání mladší architektuře.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Přesně před 100 lety si v Krnově nechal postavit dům krnovský textilní továrník Theodor Flemich. Na klidném místě v zahradě se skleníkem stojí Flemichova vila dodnes. Zrekonstruovaná třípatrová stavba je dnes městské muzeum. A redaktorka Naďa Čvančarová se s vedoucí muzea Ivanou Zajícovou bavila o zajímavostech z historie i současnosti Flemichovy vily.
Flemichova vila byla postavená v roce 1914 a je významná především tím, že jejím architektem je vídeňský architekt Otto Prúčer. Otto Prúčer příliš mnoho realizací na území českých zemí nemá, proto i tato stavba je docela raritní. A raritní i z toho důvodu, že se vlastně prakticky dochovala v původním stavu.
Je nádherná, to musíme říct. V jakém stylu, v jakém slohu byla postavena?
Jedná se o art dekovou výzdobu, vlastně neoklasicistní vila s art dekovou výzdobou. Teď se nacházíme v přízemí, které sloužilo k reprezentačním účelům. Před námi je nádherná prostorná zimní zahrada, která i dneska slouží účelům jako zimní zahrada. Snažíme se vlastně ji dovybavovat květinami, pokojovými i živými a se zakomponováním nějakých uměleckých děl.
Když si tady asi bylo nějaké posazení, muselo to být opravdu velmi příjemné.
Určitě.
Dochoval se i nějaký dobový nábytek, nějaké zařízení?
Dochoval se pouze jeden stůl, který byl původně v loveckém pokoji, ale nyní ve vile instalován není.
Kdo tady vlastně všechno bydlel kdysi?
Bydlel zde majitel Theodor Flemich se svojí manželkou a třemi dcerami. Bydleli zde vlastně do začátku druhé světové války, kdy vlastně odešli z Krnova, Theodor Flemich teda zemřeli již dříve a rodina jako taková vlastně zde už během války nebydlela, odešli myslím tuším do Švýcarska. Po druhé světové válce zde provizorně bydlelo 8 rodin, vlastně do sídlenců, do příhraničí a poté od 60. let sloužil objekt k účelům kojeneckému ústavu.
A od kdy je tady muzeum?
Muzeum je zde vlastně po rekonstrukci od roku 2011.
Pojďme se podívat ještě na další prostory. Vy už jste zmiňovala, kdysi se tu vešlo až 8 rodin. Dům je rozlehlý tedy. Kolik vlastně má pokojů? To spočítáno?
Ne, to spočítáno nemáme, ale obytných se pohybuje zhruba okolo 10 až 15 pokojů plus nějaké doprovodné provizorní místnosti, jako bylo ubytování pro služebnictvo a vlastně zázemí v přízemí.
A nakolik je ta vila přístupná veřejně tedy dnes, kde všude vystavujete?
Vystavujeme přízemí v prvním patře a teďka nově letos i v druhém patře. Stále máme málo místností.
Takže vlastně od přízemí až po podkroví.
Prakticky ano, a je přístupné pro veřejnost i suterén, kde se nachází sociální zařízení, ale je zde také zajímavá původní vestavěná sušárna, která je stále funkční.
Takže my jdeme po krásném dřevěném původním schodišti, jak už jste zmiňovala.
Ano, rekonstrukce se probíhala vlastně v letech 2010 až 2011. Byly zde vlastně nějaké stavební úpravy, kdy byly vybourány příčky, které zde sloužily pro účel kojeneckého ústavu a byla vlastně zrenovována, včetně nějakých původních okenních klíček, dveřních zámků a podobně.
Jaké výstavy, jací umělci nebo jaká témata tady u vás dostávají vůbec prostor?
Nebráníme se jakýmkoliv tématům, ale stěžení jsou hlavně dvě linie, jednak muzejní výstavy, které prezentují naše muzejní sbírky plus sbírky okolních muzeí, včetně zapůjčených výstav. Jenom takovou upoutávku, příští rok budeme vystavovat fenomen igráček z muzea z Brna.
A ta druhá linie?
Druhá linie jsou výtvarné výstavy, které prezentuje současné výtvarné umění ocenění místních, ale samozřejmě i celostátně významných umělců, taktéž zahraničí, hlavně teda především Polská republika.
Jinak vlastně celá vila je kulturní památkou, je to tak, takže zvláštní péče tady je ve všem.
Samozřejmě musíme se chovat štědrně k těmto prostorům, to znamená i hlediska instalace výstav musíme přistupovat citlivěji, nejako třeba v nějakých továrních objektech nebo moderních objektech.
Ve Flemichově vile v Krnově vystavují v těchto dnech muzejníci historické mince a platidla, a to včetně krnovského pokladu. I o něm uslyšíte více po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Krnovský poklad je jednou ze zajímavostí výstavy historických mincí a platidel. Výstava je právě v Městském muzeu v Krnově ve dvou místnostech v přízemí Flemichovy vily. Tam se stejně jako redaktorka Naďa Čvančarová dozvíte o tajemství numizmatiky od historika muzea Alexandra Michla Bernarda.
Koncepce byla vymyšlena tak, aby ukázala vývoj platidel od těch pravěkých předmonetárních přes všechny ty základní měny, které se na našem území objevovaly, až prakticky skoro po tu nejmodernější.
Takže kde začínáme? Co je to nejstarší?
Byli v té velší místnosti. Nejstarší tu jsou ta předmonetární platidla a část naší sbírky antických mincí, které vím, že ta pocházejí už z našeho letopočtu, ale furt se bavíme o tom antickém Římu 3. a 2. století našeho letopočtu. No a pak jsou samozřejmě bronzové hřivny.
Tady už jsou taky mince, které jsou v podstatě i podobné těm dnešním, dá se říci.
No to je vlastně ta taková naše první slavná měna, pražský groš, který současníci objevovali jako věčnou minci. On samozřejmě ta věčnou mincí nakonec nebyl, ale opravdu v době svého vzniku a těch několik prvních desetiletí ražby této mince se jednalo o velice kvalitní a oblíbenou minci.
To je stříbro?
Ano, je to stříbrná mince a je tu ukázán také zlatý dukát. Samozřejmě pak pokročujeme tolarovou měnou, která dala jméno oné jedné slavné světové měně dolaru. Opravdu ten název pochází z toho našeho tolaru, nebo teda tolaru, který byl ražen na našem území.
To je skutečně historicky ověřeno.
Ano. A máme to dokázáno jinak našimi sbírkami, ale právě pro tyto účely jsme si zapůjčili. Byla taková největší zápůjčka ze Slezsko-zemského muzea v Opavě. Ale potom máme konvenční měnu, která následovala po měně tolarové, která se postupně vyčerpala. Hospodářské obtíže, kterou postihly monarchii, vedly k nutnosti nějaké měnové reformy, takže přichází konvenční měna, která vydržela prakticky až do téměř poloviny 19. století. A takovou vitrinkou, kterou jsme tady minuli, to je vitrinka věnovaná krnovskému pokladu. Byl to vlastně nález učiněný na konci druhé světové války v Krnově při demolici měšťanských domů na náměstí.
Ono to bývá docela často, že při nějakých stavebních pracích, když se kope, tak se najde třeba i poklad.
No zaplať pán Bůh, stavbedoucí byl natolik zodpovědný, že okamžitě celý nález zajistil a odnesl ho na příslušné úřady. Celý ten nález je takovou pro numizmatiky odborníky velkou záhadou. Majitel té zbytky musel být někdo z movitější vrstvy krnovského měšťanstva, nemohl to být někdo nějaké té střední nižší třídy. A zajímavý je tím, že se tam objevují hodně cizokrajinné ražby, je tam hodně zastoupeny třeba ražby francouzské, zlaté mince, území dnešního Nizozemska. A časové rozpětí je poměrně velké, ty nejstarší mince, které v tom nálezu se dochovaly, pocházejí z počátku 16. století a ty nejmladší sahají až skoro do sklonku století 18.
Takže někdo bohatý, možná také někdo, kdo měl velké styky nebo hodně cestoval?
A může to tak být. My z matici pátrali potom, jak vlastně vznikal, proč vznikal, tak vyslovili přesvědčení, že asi, nebo hypotézu, že asi se tak dělo hlavně kvůli hromadění toho kovu samotného, že to byl opravdu klasický poklad. Zlato, stříbro. Tuto hypotézu ale narušují některé kusy, které jsou upraveny jako šperky, že mají ouška, které můžete vidět tady na tomto exponátu.
Jako přívěšek.
Takže to by zase nasvědčovalo tomu, že to mohla být třeba i numizmatická sbírka, opravdu tvořená jako by taková numizmatická, ale je to opravdu takové nejisté. No a nejzáčnější kus není žádný stříbrňák ani zlaťák, ale tady tato stříbrná pozlacená medaile Slezského knížete na 3. Břežského, která je vlastně takto známa v tom oboustranném provedení pouze od nás.
Kolikrát ale narazíte na opravdovou záhadu asi?
Velice často tam jste se dívala jako historik, velmi často.
Ještě musím říct, že při pohledu na všechny ty mince obdivuji to, že se v nich vyznáte. Kolikrát nejde ani moc přečíst, co všechno tam je vyraženo, napsáno.
Ta otázka je jednoduchá. Dříve v muzeu občas se naskytli lidé, kteří rozuměli svému oboru a v 80. letech došlo k zpracování celé numizmatické sbírky muzea.
Takže vy už čerpáte z toho, co je.
Takže my už čerpáme z toho, co je. Samozřejmě občas se setkáváme s chybami, stalo se nám, že nám sem přišli odborníci, opravdu zájemci, kteří jsou kovaní v té numizmatice a vědí víc než my, takže nejsme přímo numizmatiky a obdáhli třeba některé drobné chyby, ale to prostě se stává. No a my to tam máme uděláno tak, že má každá mince má svou takovou obálku, máme to důkladně popsané, takže díky tomu ta instalace byla potom velice opatrná, když jsme teda opravdu dávali minci po mincích a pořádně si to značili, co kde máme, protože bychom to pak špatně si to poznačili, tak museli bychom volat asi na pomoc nějaké numizmatiky.
Takže kolik takových obáleček ve sbírce máte?
No, je to něco kolem 2000, takže nevím, jak velké sbírky mají i na muzea, ale nebude to málo.
Městské muzeum v Krnově je otevřeno denně kromě pondělí od 8 do 18 hodin a příští týden v pátek pozve muzeum na dvě nové výstavy se sociálně zdravotní tématikou. Mimo jiné na výstavě Život nevidomého můžete vidět fotografie Lukáše Noska. A kam vás pozveme v pořadu Křížem krajem v pondělí? Do Dobroslavic na Opavsku. Tam je rozlehlý anglický park. Patřil k zámku a jeho poslední šlechtičtí majitelé byli Vilcekové, neboli Vlčkové. Zámek dnes ale v obci už není, zmizel s koncem druhé světové války a park je tak jediným pozůstatkem po šlechtickém sídle. Procházka zelení a také pátrání po zámeckých stopách, to je právě téma pondělního vydání magazínu Křížem krajem. Připravilo ho Petra Štrimplová, poslouchejte jako obvykle po 9. hodině.